Բարձրանալով այն բլրակի գագաթը, որի լանջին մենք նստած էինք, նա իսկույն տեսավ մեզ և կանգ առավ։ Միակնթարթ միայն տատանվելով, նա կրկին առաջ շարժվեց դեպի մեզ իր թեթև, անկաշկանդ ու գեղեցիկ քայլվածքով։ Կարծում եմ, որ մենք շատ սառն ու անպատկառ էինք նայում նրան, բայց երբ նա բոլորովին մոտեցավ մեզ, նրա շարժումների մեջ ոչ վախ, ոչ անվստահություն չէր կարելի նկատել։ Առաջին բանը, որ նկատեցի, այդ նրա խոշոր, վճիտ, սիրալիր և ազնիվ աչքերն էին։ Հաջորդ վարկյանին տեսա, որ նա շատ գեղեցիկ դեմք ուներ, խնամքով հյուսված փայլուն երկար մազեր և համաչափ վայելչագեղ կազմվածք։ Ընդհուպ մոտենալով մեզ, նա ասաց. «Ինչպես»։ «Ինչպես թե ինչպես»,  պատասխանեցինք մենք։ Նա ցած դրեց կապոցը, նստեց վրան և սկսեց խոսել մեզ անհասկանալի լեզվով։ Մենք նշաններով ընդհատեցինք նրան և ասացինք, որ չենք հասկանում նրա լեզուն։ «Այս կինը Սնեյք ցեղից է»,  ասաց ջանտաքիսի պոչը։ Ես այդ իմացա նրա մոկասինների ձևից և զարդերից։ Կուզեի իմանալ, թե որ ցեղիցն է եղել այն մարդը և երբ է ապրել նա, որը միտք է հղացել ստեղծել շարժումների լեզուն, որի օգնությամբ պրերիաների բոլոր ցեղերը, Սասկաչևյանից մինչև Մեքսիկա, կարողանում են խոսել իրար հետ և հաղորդել ամեն ինչ, որ չի կարող արտասանել նրանց լեզուն։ Ահա մենք նստած էինք և չէինք կարողանում հասկանալ ոչ մի բառ այս կնոջ լեզվից, բայց նախնիներից մեկի զարմանալի գյուտի շնորհիվ լեզուն չիմանալը մեզ համար ոչ մի նշանակություն չուներ։ «Ով ես դու»,  հարցրեց ջանտաքիսի պոչը,  և որտեղից ես գալիս։ «Ես Սնեյք եմ և գալիս եմ հեռու հարավից, իմ ցեղի ճամբարից»,  պատասխանեց կինը նշաններով։ Նա լռեց, և մենք նշաններով բացատրեցինք, որ հասկանում ենք։ Մի քանի վարկյան նա նստել ու մտածում էր ճակատը կնճռոտած և շրթունքները սեղմած։ Հետո շարունակեց. «Սրանից երեք ծմեր առաջ ես դարձա երկու արջի կինը. Նա շատ գեղեցիկ էր, բարեսիրտ և շատ քաջ. Ես սիրում էի նրան, նա էլ սիրում էր ինձ, և մենք երջանիկ էինք»։ Նա կրկին լռեց. Այտերով արցունքներ էին գլորվում։ Մի քանի անգամ նա սրբեց արցունքները և դժվարությամբ շարունակեց. «Մենք շատ երջանիկ էինք, որովհետև նա երբեք չէր զայրանում. Մեր վրանում երբեք ոչ ոք դժկամության խոսք չի լսել. Դա խնջույքների, երգի և ծիծաղի վրան էր. Ամեն օր մենք աղոթում էինք արևին, նրանից երկար կյանք էինք խնդրում. Խնդրում էինք, որ շարունակվի մեր երջանկությունը»։ «Այն, ինչի մասին ես պատմում եմ ձեզ, պատահեց այս ամսից, որ արդեն գրեթե վերջացել է, երկու ամիս առաջ, այսինքն սրանից երեք ամիս առաջ. ձմեռն արդեն անցել էր, և նոր-նոր սկսել էր բսնել խոտը, և տերևները բացվում էին. Մի առավոտ արթնանալով ես տեսա, որ մենակ եմ վրանում. Երբ քնած եմ եղել, իմ գլխավորը վեր է կացել և գնացել. Նա վերցրել էր հրացանը, թամբը և պարան. Դրանից հասկացա, որ նա որսի է գնացել. Ես ուրախ էի. Նա միս կբերի», մտածեցի ես, «որևէ չաղ միս, և մենք խնջույք կսարքենք»։ Ես փայտ հավաքեցի, ջուր բերեցի, ապա նստած սպասում էի նրա վերադարձին։ Ամբողջ օրը վրանում նստած մոկասիններ էի կարում և նրան էի սպասում. ականջս ձայնի էր, թե երբ պետք է լսեմ նրա որսորդական ձի ու դոփյունը։ Արեգակը մայր մտավ, և ես մեծ խարույկ վառեցի։ «Հիմա ուր որ է նա կգա»,  մտածեցի ես։ Բայց ոչ, նա չկար ու չկար, և ես սկսեցի անհանգստանալ. մինչև ուշ-գիշեր նստել ու սպասում էի նրան. Սարսափը գնալով ավելի ամուր էր սեղմում սիրտս։ Շուտով մեր գյուղի բնակիչները պարկեցին քնելու։ Ես վեր կացա գնացի հորս վրանը, բայց քնել չկարողացա։ Երբ լույսը բացվեց, տղամարդիկ գնացին իմ գլխավորին որոնելու։ Նրանք ամբողջ օրը որոնել էին նրան պրերիայում, անտառում, գետի ափերին, բայց ոչ մի տեղ չէին գտել ոչ նրան, ոչ էլ նրա կամ ձիու հետքերը. Երեք օր նրանք շրջում էին բոլոր կողմերը, իսկ հետո որոնումները դադարեցրին. «Նա մեռել է», ասացին նրանք. «Նա կամ խեղդվել է, կամ արջն է սպանել նրան, և կամ որևէ թշնամի». «Երևի թշնամի է սպանել, թե չէ նրա ձին կվերադառնար իր երամակը»։ «Բայց ես մտածում էի, որ նա ողջ է. Չէի կարողանում հավատալ, որ նա մեռած է. Մայրս ասում էր, որ մազերս կտրեմ, բայց ես չէի ուզում. Ես ասացի նրան, նա ողջ է. Երբ նա վերադառնա, շատ կզայրանա տեսնելով, որ էլ չկան իմ երկար մազերը, որովհետև նա սիրում է իմ մազերը. Շատ անգամ նա ինքն է սանրել և հյուսարել». Օրերն անցնում էին, իսկ ես սպասում էի ու սպասում, նայում էի ճամփին, թե արդյոք չի գալիս նա. Ես արդեն սկսել էի մտածել, թե գուցե նա մեռել է, բայց մի գիշեր իմ երազը ինձ հույս տվեց. Հաջորդ գիշերը և երրորդ գիշերը ես միևնույն երազը տեսա, իսկ երբ չորրորդ գիշերն էլ տեսա իմ նույն երազը, և նա ինձ նույն բանն ասաց, հասկացա, որ այդ ճիշտ է, որ նա ողջ է. Հեռու հյուսիսում ասաց ինձ իմ երազը. «Պրերիաներում մի գետի ափին քո գլխավորը վիրավոր ու հիվանդ պառկած է պրերիայում բնակվողների ճամբարում. Գնա գտիր նրան և օգնիր, որ առողջանա. Նա թաղծում է մենակության մեջ, նա կանչում է քեզ». Ես պատրաստվեցի, և մի երեկո, երբ բոլորը քնեցին, ճանապարհ ընկա. ես միայն այդպես կարող էի հեռանալ ճամբարից. Եթե հայրս ու մայրս իմ մտադրությունն իմանային, ինձ չէին թողնի։ Հետս ուտելիք վերցրի, բիզ, ջլեթելեր և շատ կաշի մոկասինների համար. Երբ իմ մթերքը վերջացավ, ես սոված չէի մնա. Սկսեցի թակարդով սկյուռներ ու նապաստակներ որսալ և արմատներ ուտել. Բայց ճամփաս երկար էր, շատ երկար, ու ես վախենում էի գիշերները թափառող արջերից. Նրանք ինձ վնաս չէին պատճառում, երևի այդ իմ երազի ոգին նրանց թույլ չէր տալիս ինձ նեղացնել։ «Այդ ճամբարը», ասաց ինձ երազի ոգին, «այնտեղ է գտնվում, որտեղից երևում են լեռները». Շատ օրեր ճանապարհ գնալուց հետո հասա մեծ գետին, և էլի շատ օրեր իջա նրա հոսանքով, մինչև որ տեսա սպիտակամորթների տներ, բայց իմ որոնած ճամբարը չգտա։ Շուռ գալով դեպի հյուսիս և հասնելով առաջին գետակին, նրա հոսանքով ես գնացի դեպի լեռները, բայց այնտեղ էլ մարդ չգտա։ Եվ ես կրկին գնացի դեպի հյուսիս, և այնքան գնացի, մինչև որ հասա այս փոքրիկ գետակին, և հանդիպեցի ձեզ։ «Ասացեք ինձ, արդյոք ձեր ճամբարում չէ իմ գլխավորը»։ «Դուք ասում եք խելագար է, դե այդ արդեն կախված է, թե ինչ տեսակետից կմոտենաք նրան. Կան մարդիկ, որոնք հավատում են մարգարեների խոստացած դրախտին, ոմանք օրինակ հավատում են այն հայտնությանը, որն իբր երևացել է ոմն Ջոզեֆ Սմիթի, ուրիշները հավատում են Ալլահին, ոմանք Քրիստոսի հավատով հիվանդություններից բուժվելուն, ուրիշներն էլ զանազան այլ կրոններ ու հավատներ ունեն. Եթե նրանք բոլորը խելագարներ են, ապա այս ընդկուհին էլ խելագար է, քանի որ հավատում էր երազին, և մի վարկյան անգամ չէր կասկածում, որ հետևելով նրա հրահանգներին, նա գտնելու է իր կորած սիրելի ամուսնը. Կարմրամորթների մեծամասնության համար երազը իրականություն է. Նրանք հավատում են, որ իրենց տվեր հոգիները, ժամանակավորապես դուրս գալով մարմնից, թափառում են հեռուներում և զանազան արկածներ են ունենում. Եթե, օրինակ, սևավոտը երազում կանաչ խոտ տեսնի, ապա նա միանգամայն համոզված է, որ ապրելու է մինչև հաջորդ գարում. Մենք իհարկե ստիպված եղանք ասել այս թափառական կնոջը, որ իր կորած ամուսինը մեր ճամբարում չէ. Ժանտաքիսի պոչը հայտնեց միևնույն ժամանակ, որ մեզ մոտ հյուր են մի քանի հյուսիսային պիեգաններ և մի քանի մարդ բլած ցեղից, և խորուրդ տվեց գալ մեզ հետ և հարցուփորձ անել նրանց։ Նա սիրով համաձայնեց, և մենք ճամփան կանգ դեպի տուն։ Բարեկամիս ձին մի փոքրիկ խրտնուկ զամբիկ էր, և նրա վրա երկուսով նստել չէր կարելի։ Ես ստիպված եղա կնոջը նստեցնել իմ թարքին, և երբ մայրամուտից քիչ առաջ մենք ճամբար մտանք, այդ մեծ տպավորություն գործեց։ Ժանտակի սիպոչը համաձայնեց իր վրանում տեղ տալ կնոջը, և ես հույսուն էի, որ նրան կիչեցնեմ ձիուց, և ժանտակի սիպոչի վրանից քիչ հեռու գտնվող վրանի տիրուհին չի նկատի կնոջը։ Բայց ուր է թե։ Ես հեռվից նկատեցի Նետակիին։ Նա կանգնած նայում էր մեզ, ջահել գեղեցիկ կնոջը, որը իմ թարքին նստած երկու ձեռքով ամուր բռնել էր իմ մեջքը։ Երբ մոտեցա իմ վրանին, ինձ ոչ ոք չդիմավորեց։ Այդպես ինձ առաջին անգամ թույլատրվեց, որ ինքս իջեցնեմ ձիութամբը։ Ես վրան մտա և նստեցի։ Նետակին մի սեր տապակում։ Նա չխոսեց ինձ հետ և չնայեց ինձ։ Նա լուր ինձ տվեց ջուրը, օճառը, սրբիչը և սանրը։ Երբ լվացվեցի, վերջացրի, Նետակին իմ առջև մի ամանապուր և միս դրեց, և միայն հիմա նայեց ինձ կշտամբող ու թախծոտ հայացքով։ Ես ժպտացի անհեթեթ ու շփոթված։ Թեև բոլորովին մեղավոր չէի, բայց չգիտեմ ինչու չկարողացա պատասխանել նրա հայացքին, և իսկույն զբաղվեցի ուտելով։ Իմ կինը վազեց վրանի մյուս կողմը, գլուխը շալով ծածկեց և սկսեց լաց լինել։ Մինչ այդ թվում էր, թե քաղցած եմ, բայց այժմ չգիտեմ ինչու ճաշը անհամ էր թվում։ Այդպես անհանգիստ վիճակում մի քիչ կերա, ապա դուրս եկա և գնացի ժանտակի սիպոչի մոտ։ Մարդ ուղարկիր իմ վրանը, ասացի ես ներս մտնելով, և թող նա ամեն ինչ պատմի Նետակիին։ «Ա՜, ծիծաղեց նա, ջահելները խռովել են, այդպես է, աղջիկը խանդում է»։ «Լավ, մենք այդ իսկույն կհարթենք»։ Եվ նա խնդրեց մորը գնալ մեզ մոտ։ Մի երկու ժամ հետո, երբ տուն գնացի, Նետակին ինձ դիմավորեց երջանիկ ժպիտով և ստիպեց ինձ երկրորդ անգամ ընթրել, և ինձ նվիրեց մի զույգ հրաշալի մոկասիններ, որ նա թաքուն կարել էր ինձ զուգելու համար։ «Խեղճ Սնեյք կին», ասաց նա, երբ մենք արդեն քնում էինք, «որքան եմ խեղճում նրան. Վաղը ես նրան մի ձի կնվիրեմ»։